halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Waa galab jimca ah 2 bisha Agoosto sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com mida magaalooyinka geeska Afrika iyo waliba bartaanu ku leenahay Facebook. Idaacadana waxaa idin la socodsiinaya anigu ah Jacfar Kuukay iyo Zahra Ciidlanur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimada waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland oo ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya in laga daayo doorashada madaxtinimada ee dawlad goboleedyada faragelinta ah sida ay sheegeen.
Waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan faragelinta arrimaha doorashooyinka Galmudug iyo Jubaland. Dhismaha maamulada dalka waxaa laga soo maray dadaallo aad u dhaadheer, waxaana galay maskax iyo muruq badan. Maanta uma baahna wiiqis iyo faragelin.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno warbixin ay dhowaantan qortay jariidada New York Times oo ku tuhmaysa dalka Qatar inuu ku lug leeyahay weerar agagixiso oo ka dhacay Puntland.
Waxaa New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ay dhici karto qaabkiin ay arkeen oo looga hadlayo waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaabo ka dhacay magaalada Boosaaso.
Markaas sida hadalka ay jaridadu u qortay waxay jaridadu tiri ay ganacsada ah oo Qatari ah ayaa ku soo wacay safiirka Soomaaliya.
Sida Qatar waxa u xisaaran tahay waxa loo yaqaano tajiin aljihaadiyiin, dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira, in nolosha lagu soo celiyo ayaa loo xisaaray Qatar.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeenna amaba idaacaddeenna galabnimo. Intaasi oo dhan ka horse warkii dunida.
Xarunta xakamaynta cudurrada ayaa ku warantay in shaqaale 10 ka badan ay u dirtay magaalada ku taala xuduudda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo si ay u maareeyaan dadka uu cudurka Ebola halkaasi ku haleelay. Xanuunkan oo sanad ka hor dalkaasi ka dilaacay ayaa galaaftay nolosha dad ka badan 1,800. Hay'adda ayaa sheegtay in shaqaale kale oo dheeraad ah ay diri doonto haddii uu qaboobo dagaalka ka socda gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi. 12 ka mid ah shaqaalaha xarunta xakamaynta cudurka ayaa loo diray magaalada Goma oo ah magaalo halbowle u ah kala gooshida dalalka Kongo iyo Rwanda. Goma ayaa laga helay qofkii 4-aad ee uu Ebola soo rito. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in qof 4-aad oo xanuunkan uu soo rito oo magaaladaasi ku sugan ay walaac xoogan abuurayso. Agaasimaha xarunta xakamaynta xanuunka Ebola, Dr. Robert Radville, ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in iska horimaadyada hubaysani ay curyaaminayaan dadaalada saraakiisha caafimaadka ee ku hawlan joojinta faafista cudurka, taasoo buu yiri sare u sii qaadaysa halista sii faafidiisa.
Mareykanka ayaa maanta sheegay inay ka baxeen heshiiskii xakamaynta hubka nukliyeerka ee magaciisa loo soo gaabiyo INF si uu u horumariyo madaxyo cusub oo hubka nukliyeerka. Go'aanka Mareykanka ayaa yimid kadib markii Ruushku ay diideen in ay burburiyaan gantaalo cusub oo ay NATO sheegeen inay xadgudub ku yihiin heshiiskii hore u jiray. Heshiiskan INF ayaa la kala saxiixday 8-dii bishii Diisembar ee sanadkii 1987, waxaana xilligaasi qalinka ku duugay madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan iyo xogeyihii guud ee midowgii Soviyeti Mikhail Gorbachev. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Ruushku uu mas-uul ka yahay heshiiskan in la buriyo. Pompeo ayaa bayaan u soo saaray wuxuu sidoo kale ku sheegay in dowladda Mareykanku aanay ku sii jiri doonin heshiis ay si ula kaca ugu xadgudbeen Ruushku. Waxaana uu sheegay in markii Ruushku uu hoggaansami waayey heshiiskaasi la galay 4 sannadood ka hor ay halis ku tahay danaha muhiimka ee amniga qaranka Mareykanka.
Dalka Jayna ayaa cambaareeyay hindisaha madaxweynaha Mareykanku uu ku doonayo inuu canshuur dheeraada ugu soo rogo badeecadda Shiinaha. وزير كارمها دبدا جاينا وانجي او كاقيب غلايا شير غوبوليد بانكو كدعيا ايا شيغا ان عنشور ديرادا او بدا عدا لغو سور رغو آن اي اهين ودادا اوغو حبون اي لغو حالين كارو خلاف كارين عاقان عسيقام دقال كاقان عسيه كده حلوصان مرايكن كاي يشينها ايا عركا اسكوسي شراري خميستي كدي مركي مدحوين دانال ترام او شيغا ان وقار كاميدا بدا عدا دلكي سلوغو سور دو فيو جاينا او كوسو رغو يو عنشور غاريسا الى طبان بقول كيبا حدال كترام ايا يميد مالين ان كدب مركي لبادن اوودو دا اسلام ميلدغين ان ودا حدالادا دنكا غنعسيغا اها يسي ان بقادان بيشا سوا دن ترام ايا كو ايدي يي جاينا ان او كو قلد ريستي ايبسشادا وحصو سار كا مريكن كا اي دين عبير شادا يي جوجين تا ان او واشنطن او ايبكنو ما دادا لو يقا نو فنتانيل وحا او يري بجين وحا اي بالان قادي ان اي نغا ايبستو حدي اد او بالارانو اه وحصو سار كا دين عبير شادا سيدو كلانا صاحب كي مدحوين الشي وحا وي شاگا ان او جوجين ايوه ان دل كيسو او نوسو دوفيو ما دادا فنتانيل كا تاسو سبب تيدو اي امريكان بادن او دي مانا يامبو يري مانا آنو فولين
galabuna aksan iyo jimca barxadeed ayaan idin leenahay xiyaartana dhageysanaysay meel kasta oo dunida daafaheeda kaga sugan tihiin aynu ku bilownay ee magaalada Muqdisho waxa wali ka jirta maalintii labaad baroordiiq lagu xusayo geerida Allaha u naxariistay duqii magaalada isla markaana aha gudoomiyihii gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso oo shalayto ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dooxe ee dalka Qatar halkaasii oo uu jiifay dhaawac ka soo gaaray qaraxii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho hadaba dadkii ay soo wada shaqeeyeen marxuumka waxa ka mid ah madaxweynihii hore Puntland oo markii uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sanadihii 2012 ilaa 2012 ay wada shaqeeyeen Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waxa uu haatan ku sugan yahay gobolka Virginia ee duuleedka magaalada Washington waxaanu xalayto khadka telefoonka ugu waramay Sahra Cabdi Axmed
marka hore waxaan rabaa horta inaan tacsi u diro Allaha uu naxariisto Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso oo runtii aniga aan ahay nin saaxiib ilaa soo shaqeeyay muddo hal sano iyo 4 bilood ah la kaliye ii ahaa safarro badan ila galay shaqooyin adag la maray inaan u tacsiyeeyo dadku ka dhintay eheladiisii qaraabadiisii Soomaaliya oo dhanba nin mas'uul ah oo Soomaaliyeed buu ahaa waxaan leeyahay Allaha uu naxariisto dadku ka tagay inay samir iimaan Allaha ka siiyo anagoo dhanba Soomaaliya oo dhanba ya runtii Cabdiraxmaan wuxuu ahaa shakhsiyad anigu aan islaayaa Soomaalida waa ku yar tahay mararka qaar kood markaan eego akhlaaqdiisa dabeecadkiisa shaqada marka uu qofku u lahayo daacadnimadiisa hawlkarnimadiisa inta aan wada shaqeynaynay nin aan dib badnayn nin aan waxyaabaha shakhsiga oo gaarka ah oo private ka ah ee rabitaanka ah ay aad ugu yaraayeen qof marka shaqo u dirto shaqadiisa aad ku kalsoon tahay inay sidu yahay uga soo baxayo marka runtii wuxuu lahaa dabeecado iyo maaragtay iyo akhlaaqiyad iyo maaragtay ka duwan dad badan oo Soomaaliya marka Ilaahay uu naxariisto waxaan rajaynayaa meesha uu ka tagay meel saa Ilaahay uu geeyay
waye marka aad fiirso hamigiisa muddadii uu kula shaqeynayo maskaxdiisa maxaa ku jiray in waxyaabaha wadanka dabcan dadku ku soo noqdo kamid ahaa oo 10 sano ugu dambeeyay gudaha dalka ka shaqeynayay waxa maankiisa ku jiray maxaad nooga sheegi kartaa
markaas anigu aan ra'iisul wasaaraha ahaa la taliyo ee ahaa advisor la taliyo ahaa xukuumadda ee golaha wasiirada kuma uusan jirin laakiin wasiir hore soo maray laakiin aniga la taliyo ahaa oo runtii shaqooyin badan oo aan dalka ka qabannay oo qoritaanka dastuurka ka qayb galay ee shirarka UN-ka meelo badan oo aan ku aadnay waqti Soomaaliyeed aan markaa tagay iyo wadamo kala duwan mar walba wuxuu ahaa gacan yarahayga ila socda ila shaqeynayay marka wuxuu ahaa runtii nin anigu runtii shaqo aanta u diro Cabdiraxmaan Yariiso aan kalsoon darro ku qabo inuu sin qabanaynin marna ma is dhacaynin inta aan looga baahan yahay iyo in dheeraadaba ninka sameeyo ahaa warigiisna ta ku yimaado Cabdiraxmaan waxaas rabaa isii ima uu sar oranin wuxuu ahaa shaqsi aad u wanaagsan humble ah dabeecad wanaagsan hawlkar ah ma garatay dabcan qofku wasiir buu ahaa hambi buu leeyahay oo wax walba uu كنا قن كري وأول استاهري إنه وزير هذا إنه مير هذا إنت بقى
وحول جدا معناها هنكي سسد وجرة وحقبت كذلك يهرو مركز الصومالي عقبتها هستيني كجذبتة
دفعا absolutely وحاصلنا وحنكشف كسمية هيد وحياة بضانو قدامه بعد يرهق وهذا مرب إلى السعود إلى الجوعي مرنا حفيز كي إلى الجوعي مر كان حفيز كم مغنا هنا الشقيين كدودنا كم مغنا ومرب وها والله وأدرك وأدرك كده مرنا 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 يوم سهري ترون وإلى السعود كده وشوها دفعا نلهم في عن من سمارة كيف عن كقبة ديار أوه وحكستي قاعدة طبعا إنه كذا يهمي جالسها آه ماركة فنتي شخص وين بوا وكبح السماري ولا ما قالت
كاسي وحو هادق استيال مدحوني هوري بنتلان عبدولي محمد علي قاس أو حالة تأخذك تلفون كوغور رميس سارة عبد أحمد نقستي الوحى النجاح السوسينا يوم رئيسك قيبتي السكلاء وعبدولي قاس كجاهد ليه سنده ومدحوينها كاها مامل قبلية كبنت لاني عقب ذي كوريميد واحد كو مغلدون تاني دا عادها يقصو السعداء
مامل كبنت لان ايا اوغو باقي دولة دا فدرالك سوماليا ان فرقلين تلقد دا يدورشة دا مدحتين نمد اي دولة قبولة دي دا دالكا حلي اي بنت لان اود دبال دكتي سند قورة دا دي كوبية لباتناد مناسبات لغو قبتي مقالة دا قروي واي كاقيب قلان مدحكا سعوتي دولة دا سوماليا اي مرتي شرف كلام ايا سيدو كلا لوغا هاد لي حالة دا سياسة دا دالكا لما يستيركا دستورك كوميل جاركا اه ايا سيدي لو هيلي لها ندام دورشو او دالكا كدعا سندكا لبادا كون ايا لباتنكا وريها فيو ايا يوسف محمود يوسف ايا وربحينتان بوصاسا كصدري
iyadoo habeenimadii xalay magaalada Garoowe lagu qabtay munaasabad lagu dabaaldegay xuska aasaaska Puntland ayaa waxa ka qayb galay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxda Puntland siyaasiyiin bulshada qaybaheeda kala gadisan iyo fanaaniin lagu casumay u dabaaldega 22 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska Puntland inta badan khudbadii la jeediyay habeenimadii xalay ayaa looga hadlay taabagalinta nidaamka federalismka doorasho ka dhacday dalka Soomaaliya 2020 iyo in si wadajir looga shaqeeyo dhameystirka dastuurka dalka iyo khilaafaadka soo noqnoqday oo dhexmara dawladda Soomaaliya iyo waliba dawlad goboleedyada dalka waxaana lagu dheeraaday talaabada looga bixi karo khilaafyadaasi madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqay inay faragelinta ka deeyso maamulada dalka gaar ahaan Jubaland iyo waliba Galmudug isagoona sheegay in Puntland ay ka shaqeynayso sidii loo dhameystiri lahaa dastuurka dalka
waxaan ugu baaqayna inay ka daayaan faragelinta arrimaha doorashooyinka Galmudug iyo Jubaland dhismaha maamulada dalka waxaa laga soo maray dadaalo aad u dhaadheer waxaana galay maskax iyo muruq badan maanta uma baahna wiiqis iyo faragelin kuwa olole faragelin huwan olole siyaasadeed ee waxay u baahan yihiin in lagu taageero baahidooda wixii ay ku filnaan waayeen lagu xurmay wixii ay ku filan yihiin lagu xurmay waxaan leeyahay halkoo daayo dadka reer Jubaland iyo Galmudug in iyagu go'aansadaan cidda talada ay u dhiibanayaan diyaar ayaan u nahay in aan idin kala shaqeyno dhameystirka dastuurka iyo sidii loo heli lahaa hanaan hufan oo ku dhici karto doorasho xalaal ah sanadka 2020 dhinaca kale mudane gudoomiye waxaan kaaga mahadcelinaynaa kuguna bogaadinaynaa mowqifkaaga hoggaanka baarlamaanka federaalka qaatay sameynta sharciga doorashada oo loo dhinyahay
gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ee Soomaaliya Abshir Bukhari ayaa madaxda Puntland iyo maamul goboleedyada ugu baaqay ducdiisa inay gacan ka geystaan dastuurka dalka iyo waliba arrimaha federalismka si looga baxo khilaafyada jira
ka shaqeyno federaalaynta dalka maadaama federaalku yahay heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub waxaa lagu magacaabi karaa maanta federaalka inuu yahay heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub waxaan si gaar ah ugu baaqayaa dawlad goboleedka Puntland iyo dhammaan dawlad goboleedyada kaleba in ay gacan buuxa ka geystaan dhameystirka dastuurka federaalka maadaama sharciyada nidaamka federaalka iyo hirgelintiisa labaduba ay ku xiran yihiin dhameystirka dastuurka federaalku waa maslaxa siyaasadeed oo looga gudbay ciriirigii siyaasadeed ee Soomaaliya soo hagaasiyay waana heshiis siyaasadeed heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub sidaas darteed دولت فدرال کا وحا واجب دستوری اکو اح ان اي لاليسو ددال ان اي گلیسو سيدي دلك اوڈن اوغا تاب گلی لها نظام کا فدرال کی داد بدن ايا امان تاو آنين ايا خلاف کا کدح تاگن دولت دا دحا اي دولت گوبالي دا ان نظام کا فدرال کو سبب وي هاي تاسنا وافهم لعان ايو فرس لعان دستور کا کملگار کا كاسو سعاد اماريي ان اوسن بخلاف ايمان
قدوميها بارلمان کا سوماليا محمد مرسل شيخ عبد الرحمن ايا دنكي سشيغي ان دولت قبلديد اللوغة باهن يهي ان اي لشقيان قدقي ودوان مقعابي اي قدقى کملگار کا اي سو ديارين دونا شرعيق دورشو ينكا اي سوغو نشيغي ان لتشياء كتقي دونان مامل قبلديد دلك
يدو اللو مدل سيهي ان دلك اي كدعدو دورشو حر اح سنتك لبدكون labaatanka 2021 labaatanka gudigaasi shaqadiisa shaqooyinkiisa waxaa kamid ah inuu wada tashiyo la sameeyo cid walba ay qusayaan arimaha doorashooyinka waxaan rajaynaynaa in talo ay idinku iman doonaan idinkuna mas'uuliyadi idin ka saaran tahay go'aanka gaarida arimaha doorashooyinka si loo horgeeyo golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
Yusuf Maxamed Fiowe bosaaso
Abu Yusuf mahadsan yahay haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka uu noo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
Kulayn tii wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka wargeyska The New York Times ayaa 22-ka bishiina dhaaftay July qoray in cuduubana wargeysku uu helay laga maqlay ganacsada u dhashay dalka Qatar kaasoo telefoon kula hadlaya dajiraha dalkaas ee fadhigiisu yahay Soomaaliya isagoo u sheegay in mintidiintu ay fuliyeen qaraxi banbaana ee bishii February ka dhacay magaalada Boosaaso si ay u horumariyaan danaha Qatar iyagoo dalka ay sahayaan ee isugu Imaaraadka Carabtana meesha ka eryaya isla markay warbixinta wargeysku soo baxday waxaa hadlay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay in taariikhda iyo sumcada wargeyska dartii uu isagu ku kalsoon yahay in warka wargeysku uu yahay mid xaqiiq ah
waxaan New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ay dhici karto qaabkiina arkeen oo looga hadlayo waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaabaha ka dhacay magaalada Boosaaso iyo isku dayo iyo dilkii loo geystay maareeyihii shirkadda BP World qoraalkaas New York sida lagu yaqaano Times waa wargeys aad cariiq u ah oo dal qaanuunka aad u ixtiraamo ku taala waxaan qirayaa oo ku kalsoonahay inuu warka ay sheegto u yahay war xaqiiq ah
madaxweyne Dani oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu codsanayo in arrintan baaris lagu sameeyo
marka waxaan ka codsanayaa golayaasha baarlamaanka ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee xukuumadda Soomaaliya in arrintaas baaritaan dhab ah laga sameeyo ma oranayo waa xaqiiqadii ugu dambeysay laakiin wixii abuurtay tubu dadka qaar kiisa qabeen in falal badan oo xasiloonida lagu dhaawacayo in meelo ka baxsan Puntland laga soo maleeyo oo wajiyo kaleeta iyo saarar kale loo gelinayo marka waxaan aad u codsanayaa in baaritaan saxa lagu sameeyo oo go'aan dhaba uu ka soo baxo taas waa cods
warbixinta wargeyska The New York Times ayaa haddaba dhiig cusub gelisay doodii ku saabsanayd kaalinta wadamada gacanka ee arrimaha Soomaaliya maxaa haddaba warbixinta wargeyska lagala soo bixi karaa ma mudan tahay in si qoto dheer loo eego kaalinta dal walba oo carbeed oo arrimaha Soomaaliya ku lug leh qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaa waxaana igala qayb galaya Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo aqoonyahan arrimaha diinta iyo bulshada aqoon u leh horena u soo ahaa maamula ka tirsan maxkamadda sare ee Jabuuti haatana degan magaalada Gatine gobolka Quebec ee dalka Canada waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelayay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo la taliyaha amniga ee madaxweynaha Puntland horena u soo noqday agaasimaha ciidanka badda ee Puntland hadda waxa uu ku sugan yahay dalkaasu tagay Imaaraadka Carabta waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka Cabdullaahi Cabdi Maxamed gudoomiyaha madasha talawadaag oo ah madal siyaasadeed fadhigeeduna yahay magaalada Muqdisho haatana waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya Cabdullaahi Cabdi Maxamed ayaan anigu horeyn weydiiyey sida uu arkayo warbixinta wargeyska The New York Times
bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad markaad eegtid sida hadalka uu ay jaridadu u qortay waxay jaridadu tiri in ganacsada ah oo qatari ah ayaa uu soo wacay safiirka Soomaaliya wuxuuna u sheegay in arrintaas ay qayb aan ku lahayn safiirku kama jawaabin taleefankana uu dhigay taa waa qodob marka labaad dowladda qatarna si cadba waxay u sheegtay inayna mas-uuliyaddaas ayna iyadu ninkaas ina mas-uul dowladeed ahayn haween dowladeed ahayn mas-uuliyad dowladeedna ayna qaadi karin marka labadaa cadaynood markaan eegno anigu waxaan ka qanacsanahay in dowladda qatar ayna wax mas-uuliyada ku lahayn hase yeeshee waa arrin u baahan in baaritaankeeda la sameeyo waxaan laakiin intaa ku darayaa waxaad eegtaa waqtiga lagu soo aadiyey in warbixintaas waa waqti marka koowaad calaaqada dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar ay aada u soo xoogeysanaysay mashruuc weyn oo $200 million ah oo ah jidka xamar iyo jawhar jidka xamar iyo abgooya la bilaabay dhinaca kale dowladda qatar ay ballan qaaday inay wax ka dhisto mushaarna siiso ciidamada maamul goboleedka galmudug oo kamid a dowladda soomaaliyeed marka dhaqdhaqaaqa qatar ayaa uu noqday dhaqdhaqaaq aad iyo aada u ballaaran oo horumarineed oo ka socda dowla maaragtay dalka soomaaliya waxaan aaminsanahay inay ahayd olola siyaasadeed oo lagu sumcadilayo dowladda qatar lana rabo in shacabka soomaaliyeed laga leexiyo waxqabadkaa muuqday dowladda qatar ay hadda ka qabanayso soomaaliya
waan gartay laakiin qofka danjiruhu telefoonka ku dhigay ma ahayn ninkii ganacsadaha la hadlayay ee waa wariyaashii ka socday wargeyska the New York Times
iyaday sidaa tahay dhinaca kale waxaa caddayn ah oo intaan anigu akhriyey in safiirka dowladda qatar uuna marna arrintaas ka jawaabin maaragtay ninka ganacsadahana uuna wax commenti asiinin markiina uu dhigay una dareemay hadalkaasi inuu yahay hadal khatara ayna saxna ahayn in la yidhaahdo
waan gartay haddaan u tago maxamed cabdiraxmaan oo jooga isutaga imaaraadka carabta hadalkaas cabdulaahi sideed u arkaysa ee ku saabsan in qatar laga yaabo inay ku lug lahayd qaraxii ka dhacay boosaaso sida uu wargeyska the New York Times qoray
wuxuu mahadsan tahay v o way mahadsan tahay iyo dhammaan odayaasha kale oo khadka ku jira marka hore waxaan tacsi u dirayaa geerida xiliga lahayd oo ku siiyey guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar yariisow iyo dhammaan dadkii kale oo ku geeriyooday qaraxaas waan tacsiyadaynayaa waxaan leeyahay dhammaan qoyskiisii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed shalay iman ilaahay ka siiyo gaar ahaan qoyskiisii ilaahay isagana jannaha ka waraabiyo arrinkan ah aada ka sharqamisay oo ku saabsan jiriyadu intay ka qortay dalka muxuu ahaa qatar iyo kulug lahaanshaha qaraxii boose ka dhacay qodobkaas dowladda puntland position bay ka qaadatay madaxweynuhuna waa ka hadlay markii ugu horreysay ee jiriyadu ay shaacisay maqaalkeeda waxayna ka qaadatay ah dalab ay ka dalbanayso hay-adaha dowladda soomaaliya inay arrinkaas si deg dega baaris ugu sameeyaan kadibna baaristaas wixii ka soo baxa markaas kolley positionka dowladda puntland waxa weeye inaan markaas annagu aan markaas go-aankeenna aan cadayno iyo dhammaan iyo go-aanka dowladda federaalka ay ka qaadanayso markaas xiriirka arrintaas cadaaso midda kale jariidadu lama dhayalsan karo New York Times oo jariidad ballaaran waxyaabaha ay ka sharqamisay de kolleyda tuhum bayadu muujisay iyo arrin cadaynaysa waan haynaa annagu ka dowlad ahaan positionkan ilaa hadda ma aha inaan annagu nidhaahno qatar baa ka dambeysay iyo dowlad kale ka dambeysay laakiin maadaama warkaasu soo baxay soona shacab baxay waxaan ku dhawaaqnay codsanayna in baaris degdega lagu sameeyo welina positionka ayaan taaganahay anagu
waan gartay sheekh cabdiraxmaan oo jooga dalka canada habdhaqanka dhinacyada ishaya gacanka carabta ma laga yaabaa in shirqolkan oo kale ay isku maleegaan
bismillahi raxmaan raxiim aad baan umaadsan tahay walaalkii adiga iyo idaacadda ee dhammaan walaalaha ay kula jira khadka iyo sidoo kale tacsi maaragtay adag oo nalima ayaan u dirayaa shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir geerida ku imatay duqi iyo maamulihii iyo dhammaan dadkii ku dhintay ilaah u naxariista gacanka ka daran baan meesha u haleeshay si aan uga jawaabo su-aasha walaal waxa weye runta marka hore waa inaan khariidada siyaasiga ee bariga dhexe iyo khariidada siyaasiga ee khaliijka inaan sawirno waxay noqonaysaa lagama maarmaan si aan u ogaano ujeedooyinka dhex yaalla dowladahan dowladahan khaliijka khariidadooda siyaasigii waxa weeyaan waa dowlado xadkii markii hore ay ciyaariyeen dhaafay gaar ahaan imaaraadka iyo qatar imaaraadku waxay noqotay dowlad imberatori oo kale inay noqoto rabtaa oo xoolaheeda siyaasad u bedeshay rabtana inay geeska iyo badda cas oo dhan ay gacanta ku dhigto
دولة قطر وحي استعماشي وحلو يقانو قوضها دقن سيدا العكتا إيا سيدا جمعيات كسر فالكا إيو إذا عبدن الجزيرة وأي كوها ننطي مسكحة دلالك عربتا إيا مسلكا مركا دقالكا ودقال سياسة ديت ورس وحد كي مركي هوري وحد دينا دولة هنا نوحن وقانا دولة خليجة دولة اللي سبيهي أو وضيفيا شقوين قارن أكوت الدولة وهوين عالمية ودولة عريق البيت كأه مركا ميدو البنا شقا وحسارا دهي سيدا برطا قدر فعلا ودولة مساحيبة دلك مرايكنكا استراتيجي دوين نايكا تحيسو مركي قد البيسي وقشاكو تغيب بقر كقدر دلك مرايكنكا وإن هين لبوس بقر وحكوت المامي ترامب صاحب حليف إشي سوين إليه وقاد أقارع إنه يقوت المامي وحونا قوت المامي إلي كلاشا قيسة دلك قدر لبقالنكا قيسة قدر وحاو حسارا تحيو حالا يقانو تنجين الجهاديين دتك الجهاديين تهي دقال كوين كجرا إن نوش القصو عليه يا الله حسار قدر مركا ودكت إمانة طالبا دلك قدر بيدكيين حماس والأقليه دلك قدر بيدكيين وحوليان دكيس رويق عن حركة الشباب إنفر بضني قدر باقادي إن حزب الإسلام ملاحظ ويهوري قدر باقادي بكا قدر وحي عيارتها دو كالعرادو دي بوصو عينين تأمبرها بيتيشن سي لغو سمين لها دكي وزادة صوفك قادي مركا يدو حسو حل كابي قدتا صوماليان حل كابي كعيارتها ذلك إمارات كنا حل وصو وتاجي تأيخي الأوكار ليهي مركا تقال سياسة ديت وأرقط المان كريم وكارسيسي هي اللام مد جريتان أو أه عنيقا أمبا أدقا إياكا سعودة دالكا إن سوماليا قوليه غورده سعودة لبدأ ودود كتر تم يمامو كدولة إسلام قي عرفتها أو قلعة سعودية إيا دالكا أمارة حلوفة ديهين ويكمنتها هي دالكا إماراتكا إياه ودنا مصر يبحرين إيا قدر إيا تركيا ويكو لنعا كلمة تليا وانتوا علاقات أدق إلى ذيهين دلك الصومالية مركا عني إلى ماءها إن أي دلك قدري أي كد عدو كد عيسو أرمى سلا أقلل وأه إن أي قرحيك سميسو يدو أحوح الفارد هاي أرمىها أرمى نهين مركا أنكو أخيو خريرة سياسية يعني صوبان دهي أدما سمتهي
وانكرتي عبدالله دانو تغو أوجوغا مغالة نيروبي دل كينيا ماشا وحكدا عيني وا بونتلان مدحوين سعيد عبدالله الدني وكهادلي waxuu sheegay in dadka reer Puntland ay horeba shaki ugu qabeen in falalka gudaha Puntland ka dhaca meelo kale laga soo maleego waxa uu ku kalsoonaaday in warbixinta New York Times ay tahay mid sax ah marka la eego taariikhda ay leedahay jaridadaasi ama wargeysku leeyahay marka aragtidaada ku aadan arinta
marka koowaad kanshi ku jirin argagixisada iyo qarxiyada wadanka Soomaaliya ka socda inay qayb weyn ku leeyihiin farashisheeye shaki igama jiro laakiin waxaa u baahan baaritaan xaqiiq ah oo ku salaysnayn xaalad markaa dhacdo siyaasadeed faragelintaas iyo qarxiyadaas sawiraha ka dambeeya in la fahmo waa laga maarmaan waxaan ku qanacsanahay anigu in argagixisadu ay tahay siyaasad arrimo dibadeed ama foreign policy tool laakiin in wadanka Soomaaliya dowladnimadiisa muddo dheer dib loogu celiyo xaqiisa iyo maaragtay qorshaadkiisana uu xakameeyo hase yeeshee siyaasadda taalo waxay tahay waa ay dadkaasi anigu waxaan la qabaa Cabdixaan Bashiir in marnaba ayna qabax suurtagalka ahayn marka la fiiriyo siyaasadda ay u qaabilsan tahay wadamada waaweyn ee caalamiga ah ee caalamkan maanta maamula sida Mareykanka oo kale ayna u sahlanayn inay ka qayb qaadato arrimo noocaas oo kale hase yeeshee xaqiiqdu ku jirin waa inay kala fahmaa qadar siyaasadda ay Soomaaliya ka leedahay waxa weeye waa waddan kale in jiritaankiisa survival ayuu ku jiraa oo dagaal adag ayaa lagula jiraa dagaalkaas waxaa ka mid ah in hay'ado dhan laga xiray in caalamka maaragtay adag badan looga abuuray marka calaafad saaxiibtinimo ayay meel walba ka raadsanaysaa si ay saameyn u yeelato madaxweynaha Puntland anigu waan dhageystay statementkiisa maana marna maqulin isii leeyahay waan ku qanacsanahay in maaragtay ay sabar arrinta ka dambeyso laakiin waxaan u malaynayaa in yiri baaritaan ha la sameeyo si loo xaqiijiyo waana soo baaritaan in la sameeyo waana mas'uuliyad
waan gartay hadaan u tago Cabdixaamid Cabdiraxmaan oo jooga dalka Imaaraadka dalka Imaaraadku meelo badan buu ku lug leeyahay sida Yemen Soomaaliland iyo dowlad goboleedka Puntland dadka iyo dowlada Puntland sida ay u arkayaan wada shaqeynta Imaaraadka iyo Puntland hadda ka dhaxaysa
walaal dawladda Imaaraadku waxay ka mid tahay wadamada sida tooska ah taageerada ugu fidiyaan dadaalka loogu jiro dalka Soomaaliya in nabad loogu soo dabaalo qayb ka tahay waxaana ka mid tahay wadamada contribute gareeya sida amniga hay-adaha amniga Puntland Soomaaliya ay isugu filnaan lahaayeen. Puntland waxa qayb ka tahay dalka Soomaaliya kama baxsana siyaasad gaar ah oo ka baxsan siyaasadda Soomaaliya ee dowladda Imaaraadka oo dhaqmay mid gaar ah ka duwan Puntland kuma hayo dhaqanso ka duwanaanshaha gaarka ah uu Puntland xilli ay baahi badan u qabto gaar ahaan dalka Soomaaliya markii intiisa kale laga soo laga eego meesha juqraafi ahaan ku taallo ayaa waxay sababtay in burcabadeedku ay halkaas ka hesho marin ay ka weerari karto maraakiibta internationalka oo marinkaas maraysa. Dowladda Imaaraadku tallaabo xoogan bay qaaday xilli caalamka intiisa kale ay dib uga istaageen inay toos u farageliyaan arrimaha sida tooska ah oo xalka ka hortaga burcabadeedka oo ku aadan dhulka dhinaca kaga soo weerarsamay wax laga qabto. Ciidamay u tababartay oo hadda jira oo ciidamada badda la yiraahdo mushaar bay siisaa. Intaanoo ka warqabno ciidamadaasu dowladda Puntland iyo state-ka Puntland ayaa u madax bannaan habkay u shaqeynayaan iyo sida ay ku hawlgelayaan wax gaara oo ay dowladda Imaaraadku hadda ay ka dalbato ay u fuliyaan ma jirto. Mushaharaadka iyo tasiilaadka ciidankaasi ku hawlgelayaan bay bixisaa si ay u hanjiyaan dowladda Maraykanku ay u bixiso iyo wadamada kale iyo Turkiga iyo Qatarba sida hadda laga sharqabinayo meelaha qaarkood inay maaragtay bixiyaan facilitiska ciidamadaasu iyo tababaradooda. Marka kama duwana wadamada arrimaha Soomaaliya faraha kula jira, waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo qodobka dagaalka u dhexeeya wadamada Khaliijka oo maaragtay in saameynna ku yeelan karaa arrimaha Soomaaliya. Khaliijku wuxuu ka mid yahay wadamada kale oo internationalka ah oo iyagu khilaafkooda banaanka usoo digan oo ishaya iskuna haya siyaasadaha caalamka iyo waxaan la yiraahdo geopoliticalka siyaasadeed iyo marinka Soomaaliya ee ku taala dalka Soomaaliya. Waxay Soomaalidu marka waxay u baahan tahay madax iyo waxay u baahan tahay siyaasiyiin iyo dad elliid ah oo dalka Soomaaliya ka badbaadiya khilaafyada u dhexeeya dalalka iyagu Soomaaliya taageeraya. Taageeradu waa wax lagama maarmaan oo dalalku caalamku way taageeraan. Dagaalkii labaad markuu dhacay Jarmalka dib baa loo dhisay, laakiin inta qaranimada dalki in la difaaco oo la ilaaliyo waa wax dadka dalka leh mas-uul ahaan u saaran. Marka madaxda dalkaas kuwa jooga iyo kuwa horeyba ama sii ha joogeen oo federaal ha joogeen iyagaa looga baahan yahay inay ka ilaaliyaan in dagaalka iyaga u dhexeeya aysan saameyn ku yeelan shacabka ama ha ahaada mid terorista. Midda kale aan rabo inaan qodobka idhaahdo waxa weeye nimanka argagixisada ah ka hawlgala dalka Soomaaliya ma ka madax bannaana taageero internationala cidday rabta ha noqoto. Waxaa loo baahan yahay dalab caalami ah oo United Nations la geeyo oo dowladda Soomaaliya madaxdeeda ay dalbanayso oo la ogaado cidda ku lug leh oo fiyuul garaynaysa inay nimankaasu hawlgalaan oo ay shaqeeyaan oo weliba ay weerar ka geystaan meelaha ugu adag oo dowladdu ay ka hawlgelayso, taasoo maaragtay dhib ku ah in dowlad Soomaaliya ay dhisanto oo shaqeyso.
Sheekh Cabdiraxmaan, haddaan u tago Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada, haddii aynu eegno tijaabada Yemen, la dhaqanka Imaaraadku cabsi ma leeyahay?
Horta waxaan jeclahay inaan kala saarno dowladda Imaaraadka iyo dalalka kaleeto. Waxa u dhexeeya farqi aada u weyn. Dalka Imaaraadku anigu waxa aan u arkaa inuu yahay dal halis ku ah wadamadan carabta iyo muslimiinta iyo Soomaalida iyo Jibuuti iyo Badda Cas. Maxaa yeelay dalkan wuxuu isticmaalaa habab aan ahayn habab siyaasadeed. Marka Imaaraadka iyo Qatar laysma barbar dhigi karay, Qatar waa dowlad iyada u fikiraysa si istraatiijikala inta loo ogol yahay bay ciyaaraysaa, waxna way ku darsanaysaa. Waxay ku darsanaysana waxay rabtaa inay dadka caqliguga bedisho. Samaynta Jaziira waxay ku tilmaameen aqooyahan waaweyn oo caalamiya
inay ahayd dacdadii ugu weyneyd ee bariga dhexe ka dhacda sugta qiisan ee ugu dambeysa. Laakiin waxaan ku waafaqsanahay dadka qaarkood inay dhibaatadu ay annaka ina tahay marka aan nahay Soomaali. Maxaa yeelay maalinta weyta maqaal aan qoray oo carabiya waxaan ku qoray, waxaan idhi waxa dhibaatadu ay ka imanaysaa siyaasiyiinta Soomaalida ee u shaqo tagaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka iyo mukhaabaraadka Imaaraadka, kuwa kaleeto oo sidaas oo kale Nairobi ugu shaqeeya jira, amba xataa Jibuuti ugu shaqeeya, amba ugu shaqeeya dalka Ethiopia, amba wadano kaleeto oo fara badan oo wasaaradaha arrimaha dibadda iyo mukhaabaraadka mushaarka qaata oo hoteelada diifa oo inta badan loo adeegsado inay Soomaaliya ayna labada midood isku taliyo, labada lagooda isku taliyo arrin aynkaasa inay ka wada Soomaaliya.
Waan gartay aan u tago Cabdullaahi oo jooga magaalada Nairobi dal Kenya. Waa laga hadlay dalka Imaaraadka iyo sidoo Sheekh Cabdiraxmaan u dhigay inuu marka la eego tijaabada dalka Yemen khatar laga fili karo. Hase yeeshee dalka Qatar markaad aragtid isagii naftiisii ayay khatari ku socotaa, oo sidii ay sameeyeen wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn iyo Imaaraadkan aan imika sheekadiisa hayno dhinac walba tii laga xidhay. Waxaa kaloo ay Turkiga iyo Qatar oo isla socdaa waayeen xaliifka ay ku lahaayeen dalka Suudaan, Cumar Xasan al-Bashiir, oo markii laga qaaday xilka mashruucyada waaweyn oo la filayay sida saldhig militari laga siiyo Turkiga halkaas lagu waayey, oo dabcan dhinacii hadda wuxuu u wareegay dhinacii Imaaraadka iyo Sacuudiga u wareegeen marka la eego askarta meesha maamusha oo xiriir la leh dhinaca kale. Marka Qatar iyadoo sida aynu soo sheegnay ku jirta survival amaba nafteeda badbaadinaysa, haddii ay dowladda federaalka saaxiib la tahay, hase yeeshee ay ka maqan yihiin laba maamul waaweyn, hadday tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadday tahay maamul goboleedka Puntland, miyaan laga fili karin falkan iminka wargeyska The New York Times uu sheegay in Qatar ay ku dhaqaaqi karay siyan kale?
Anigu marnaba uma malaynayo in dowladda Qatar ay ku firfiri karto ama ku dhaqaaqi karto inay shalal noocaasoo kale samayso, sababtoy tahay qofka intaada ka filin waa inaad darigtaa, sifaysaa, qiimaysaa, siyaasadiisana aad aragtaa. Dalka Qatar siyaasadiisa Soomaaliya ku wajahan markaad eegtid muddadii 20 sano lasoo dhaafay, marna ma ahayn siyaasad khatar ku ah dowladnimada iyo dib u bilaabidda dowladda Soomaaliya. Markaad eegtid istaraatiijiyada arrimaha dibadda, dhaqaale, siyaasadeed, Qatar markaad u fiirisid iyo Soomaaliya dowladnimadeedu waxay rabtana laba shay oo soo imaanaya maaha. Dhinaca kale markaad eegtid dowladda Imaaraadka siyaasadeeda ku aadan dhaqaalaha iyo arrimaha dibadda iyo dhaqankeeda siyaasadeed, markaan fiirineyno arrimaha ka samaysay Yemen, arrimaha ka samaysay Liibiya, arrimaha ka samaysay Turkiya, iyo arrimaha ay wadamo badan ka samaysay, waxaa kusoo baxaya dowladnimada aan rabno iyo amniga aan rabno iyo isteynta aan rabno dib inaan u dhisno dhammaantii siyaasadda Imaaraadku inay khatar ku tahay. Ani marka waxaan qabaa dowladda Qatar waa dhihi karnaa waa dowlad daciifa, waa dowlad aan awood lahayn, waa dowlad aan tabar lahayn, waa dowlad aan ma aragta aan wax weyn u tiri karin Soomaaliya siyaasadda arrimaha dibadda. Intaasoo dhan waa wax saxa, laakiin waxaa muhiim inaan eegno inagu maxaan rabnaa haddaanu nahay dadka Soomaaliyeed. Waxaanu rabnaa kow, dowladnimadeenu inaan dib uga bilaabno, dhaqaalaheennu dib inaan u dhisanno, dalkeennu aan midayno. Dowlad walba oo intaas hal tallaabo nagu daraysa waa inaan soo dhaweynaa. Dowlad walba oo hal tallaabo dib u dhigaysa arrintaasna waa inaan diidnaa. Waxaan shaki markay ku jirin markaas si caqli ah oo cilmi ah oo mantiqi aad u fiirisid in dowladda Qatar markaad fiirisid waqtigan Soomaaliya humanitarianka si fiican bay dadka Soomaaliyeed ula qabataa, dowladda mashaariicyo waaweyn bay la qabataa, runtiina way dagaalaysaa. Halka dhinaca kale Imaaraadku uu ka shaqeeyo keliya fikradaheenna intuu qabsado in mustaqbalka fog uu ka dhigo dekada aan shaqaynaynin, sababtay tahay dhaqaalaha Imaaraadka iyo istaraatiijiyada Imaaraadka ayaa dekada ku dhisan, waxayna ugu aragtaa khatar dekadaha geeska Afrika inay xor noqdaan oo dhaqaalo yeeshaan oo ay hore u dhaqaaqaan. Marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed markay qiimeynayaan wax waa inayna u qiimeyn si gaaban oo waa inay u qiimeyaan si fog oo aragti ah. Marka markaa labada dowladood si qiimeysid waxaa shaki ku jirin in dowladda Qatarna ay tahay dowlad daciifa oon khatar ku ahayn istaraatiijiyada kooda dowladnimada Soomaaliyeed, dowladda Imaaraadkana ay tahay dowlad khatar ku ah amniga, dhaqaalaha iyo midnimada dowladda Soomaaliyeed.
Waan gartay aan u tago Maxamed Cabdiraxmaan oo jooga dalka Imaaraadka Carabta. Maxamed, waxaan ognahay in madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray mar walba tuunku wuxuu ahaa in dowladda Qatar ay tahay ta maalgelinta iyo daba istaaga iyo wax walba laga helo. Madaxweyne dhowrki sane ee iminkan soo dhaafay soo maray Soomaaliya oo Qatar aan saaxiib dhow la ahayna, dadka wax falanqeeya waxay yidhahdaan ma jiro. Marka innagoo og xiriir kaas ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Qatar iyo Imaaraadka u daba maray Puntland iyo Somaliland. Isla su-aashaan weydiiyey Cabdulaahi oo ah cabsida ay Qatar ka qabto in fariid ay ka baxdo Soomaaliya, ma laga yaabaa in falkan wargeyska The New York Times uu sheegay oo kale ay dowladda Qatar ku qaaday?
Dadu waxaan u malaynayaa saaxiibaday kalena dhinac bay kaga jiraan. Dooduna inaga gasho maaha intaan rabo inaan rabo inaan introduction yara inaga gasho maaha in aan tafsiino yaa u fiican Soomaaliya yaa u xun. Waxa weeye Soomaaliya dagaal baa ka dhacay, dadka Soomaaliyeed way jirdeen. Dagaalka dhacay oo civil warka Soomaaliya ka dhacay wuxuu sababay in situationka iyo xaaladda hadda lagu jiro uu dalku galo, kadibna dadkii Soomaaliyeed ay go-aansadeen in nidaamka federaalka ah ay noqotay waxa keliya oo dib lasugu soo celin karo dalka dowladnimada dalka Soomaaliya. Dalka halka maamulka Soomaaliland isagu xaalad gooniya kaga dhawaaqay oo taasoo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ba ay u taalay sidii iyaga loo qancin lahaa oo dowladnimada Soomaaliya inay qayb uga soo galaan iyo in kale. Laakiin mar haddii xaalad civil war ah oo dalku galay, marka kala jeclaanta yaa u fiican muxuu ahaa qola hebel iyaa wadanimada Soomaaliya u fiican iyo dowladnimada Soomaaliya soo celiyo. Qoladan sibay u aragtaa sababta dalku federaal u yahayna waa sidaa. Hadda for example saaxiibaday mid baa ka shaqeeyey dhinaca dekedax, hadda dekeda magaalada Muqdisho shirkad Turkiya maamusha, dekedaha kalena kulleyda hadde development iyaguna u baahan yihiin ciddi markaas la bixinaysa oo ama development gelinaysa bay cidda markaas go-aanka siyaasadeed u haysa maamuladaas ay la aadaysa. Waana ganacsiyo dastuurka qodob ah baa ku qoran in wixii ganacsi ama investment iya ee maamulada federaalka ah ay u fasaxan yihiin ciday la gelayaan. Xukuminta in siyaasadda guud dalku uu siyaasad guud yeesho federaalka ah hadda madaxda loo doortay ku xiran tahay wax ku xiran stateska maaha, iyagayna ku xiran tahay inay dal jeclaadaan dalna necbaadaan. Taasu waa wax maaragtay go-aan ah. Dhinaca su-aashaadi ah haddaan u gudbo dalalka waddankii muxuu ahaa haddii dowladda Imaaraadku ay Soomaaliland iyo Puntland gacan weyn ku leedahay, ma laga yaabaa dalka Qatar inuu ka fuliyo falal noocaas oo kale ah? Annagu horaan u sheegnay positionkeenu, baaris baan dalbannay in la baaro arrinkaas baan dalbannay. Baaristaas wixii kasoo baxa waa markaas su-aashaas jawaabteeda ay noqonaysaa. Ka hor kama hor dhici karno, mana dhihi karno dowlad hebel baa ka dambeysay falkii dhacay iyo falalka badan oo ka dhacay Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland oo joogta ah oo hadda kan dhacay ay ku jiro, oo maalmo kadib intii maqaalkii New York Times soo baxay kadib dhacay. Isaguba laftigiisu baaris buu leeyahay. Dowladda laga qabaa federaalka iyo maamulada laftigoodaba xagga amniga haddii laga eego, in qarax baa dhacay, dad baa ku dhintay, keliya aan looga harin, laakiin ay noqoto in laga soo saaro warbixin rasmiya iyo baaris rasmiya see ku dhacay iyo ka dambeeyey iyay suurtagal tahay. Dalal badan anu waxaan qabaa inay lugu leeyihiin arrimaha Soomaaliya dhinaca amniga. For example, haddaan soo qaato dowladda Maraykanku waxay qeyb ka tahay dagaalanka Al-Shabaab ay kala dagaalanto dalka Soomaaliya qeybo kala duwan, qeybihiisa ama dhinaca Puntland ahaatee ama Jubbaland ahaatee ama Koonfurta Soomaaliya qeybo ka mid ahaa. Dhexdhexaad bayna ka tahay anay hadda sida iga muuqata arrinta Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga isku hayaan, sababtoo ah wadamadan is-hayeeyaga dhexdooda alliance siyaasadeed bay la tahay, midna ma rabto inay durkiso oo mid walba interest bay ku leeyihiin. Dowladda Soomaaliya iyadu waa la raadsan kartaa dalalka noocaas oo kale ah in broob ay sameeyaan, baaris la sameeyo, ama international community-ga UN oo kale waa laga dalban karaa in la baaro. Ergeyga hadda jooga muxuu ahaa UN ta u matala Soomaaliya arrimahaas oo kalena waa la baaraa. Marka anuu ma qabo fikirka ah in la kala xigsado dalalka ama khaliisha ahaadan ama dalalka lahaadan ee kuwaasa Soomaaliya u fiican kuwaasa oo ma qabo fikirkaas aad baa naga soo horjeedaa. Soomaaliya waxay u baahan tahay madax Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya dadkiisa u naxa, iyaguna markaas la aada meesha dani ugu jirta dadkaas oo iyo ciddii dani ugu jirta si saaxiibadayda ka dhawaajiya. Waana ka baxay
waan kartay waaye gabagabadiina ku suqeynaa
halkaasaan rabaa halkaasaan rabaa inaan ku noqdo walaalkayga mahadsan yahay. Arrintan ka hadlaynaa ma aha dowlad hebel ayaa ka fiican iyo dowlad hebel, waxaan ka hadlaynaa mar walba waa inaan inagu eegnaa maslaxadeena Soomaalinimo. Tusaale, fikradaha markaan ka hadlayno waxaa cadeymo loo hayaa fikrado badan oo tijaabooyin ay ka mid tahay dowladda Imaaraadku hadda ka hor ay heshiis la gashay oo ay markii dambena ka dhigtay meel maaragtay ee aan aan maaragtay ee kaliya alaabta ugu qaybiyo oo aan potentialkii ay lahayd dekadaasi aan loo isticmaalin ilaa markii dambe ay dowladda Jabuuti ay kala noqotay. Marka waxaan ka hadlaynaa ma aha dowlad hadal baa fiican iyo dowlad hadal baa xun, waxa weeye inaan eegnaa istaraatiijiyada qaarkood waa inaynu ahayn ganacsi iyo siyaasad iyo arrimo ka samaynaysa.
Way Cabdullaahi, haddii aan ku weydiiyo haddii aan ku weydiiyo su-aal ku saabsan sida madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu sheegay horeyna Maxamed Cabdiraxmaan baa ugu dhawaajiyey, buu codsaday, waan dalbaday xitaama oo dhan waa codsi buu kusoo gabagabeeyey hadalkiisa in arrintaas natiijo laga keeno. Marka awoodda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee baadhista arrintan inagoo ka eegayna dhinaca farsamada iyo dhinaca doonista labadaba intay leegtay
dowladda Soomaaliyeed, wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa hadlay statement ama bayaan ayuu sheegay, wuxuuna ku qancay statementkii wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar, wuxuuna yidhi arrintaasaan ku qanacsannahay. Waxaan u malaynayaa marka intaasaa ku filan marka dhinaca dowladda federaalka laga eego sababtoo ah wasiirkeeda arrimaha dibadda hadlay.
Waan gartay Maxamed Cabdiraxmaan, intaanan u tegin Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga Kanada, muddo intee leeg ayay Puntland sugi karaysaa natiijada baarista dowladda, maxaa saxigaya
natiijada dowladda baaristeeda? Dee kolleyga, waxaan ka sugaynaa anagu wadanku wuxuu leeyahay hay-ado kala duwan, hay-adaha executive-ka iyo hay-adahan sharci dejinta iyo hay-adahan kale dhinaca sharciga. Marka baarlamaanku wuxuu leeyahay oversight, uu leeyahay oversight-kiisaas iyaguna waa ka dhawaajiyeen aqalka hoose iyo aqalka saraba inay iyagu ay case-kaas baaraan oo ay iyagu markaas baaraan. Weli anagu marka arrinkii baan ka warsugeynaa, statementiga waan aragnay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo gudbisay, degdeg bay ahayd oo xilli de baaris ay sheegtay. De kolleyga, waxay ahayd maanu bihin anagu iyo anagu kama dambeyno iyo waa tiraahdeen oo New York Times baa tiri codna haysta unbay u dhexaysay maahe, laakiin hadda waxa deer maaragtay cidi go-aan ku qaadan karto oo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka dhibaatooyinka soo gaarayaan ka soo gaarayaan qaraxyada ay ku qanci karaan maaha. Weli waa sugeynaa, welina waa ka warsugeynaa, haddayna ahayd dhawaan bay ahayd, welina waxa weye arrintaas waa taagan tahay. Waxaana ka sugeynaa dowladdan, ka sugeynaa Soomaaliya federaalka oo isku dhan, waan weli ka sugeynaa hay-adaheeda kala duwan, waan ka sugeynaa inay warbixin ka soo saaraan dhammaystiran oo ku saabsan arrinkaas uu New York Times qoray inay tahay arrin sida dowladda Qatar ay u beenisay ah iyo inay tahay arrin maaragtay dib loogu noqonayo. New York Times waa jaraa'id kasoo baxa dalka Maraykanka, wax badan buuna ka qoraa adigaaba joogaba oo dalkaada Maraykanka nagala soo hadlaya, waa wuxuuna ka mid yahay jaraa'idyada aad u waaweyn oo qaybta ka ah arrimaha siyaasadda gudaha Maraykankana ka hadla, dibaddana ka hadla,
waxyaalaha
qaarkoodna iyagu sheega.
Ilaa xilli go-aan ay Puntland sugi karayso natiijada miyaa jira mise waa
xilligaas waxay ku xiran tahay xilliga dowladda Puntland ayadu ka qanacdo ay aragto inaysan wax ka soo socon dhinaca dowladda federaalka, waxaana uu hadalkaas ka soo bixi doonaa kulleyda madaxweynaha iyo hay-adaha kale oo u qaabilsan inay arrinkaas ka hadlaan waqtigeeda iyo markii la gaaro.
Waan gartay su-aashaada ugu dambeysa,
kama hor dhici karo.
Waan gartay su-aashaada ugu dambeysa, Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Kanada, natiijada soo baxaysa iyo sida ay xal ugu keeni karayso Soomaaliya guud ahaan maamuladeeda kala duwan ee dowladda federaalka.
Horta natiijada, in natiijo la gaaro wax jilic wax fudud ma noqonayso, waa arrin adag weyaan. Waxayna salka ku haysaa arrimo istikhbaaraatiya oo maaragtay mukhaabaraatiya. Arrinta labaad waa arrin jaraa'id jariir ay qortay, jariidaduna ay sirteeda iyo doca meesha ay kasoo heshay aynan si dayal ku sheegi karin hadday jiraan. Arrinta saddexaadina waxa weeye waa arrin uu ka jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo uu yidhi arrintaas Qatar wax shaqo ay ku leedahay ma jirto. Arrinta afaraad iyaduna waxa weeye arrintaas oo ah in dowladda Qatar iyo ma sheegtay inaydan wax shaqo ay ku leedahay ma jirin. Waxaan isleeyahay dowladda Qatar markaad u fiirsatid siyaasadeeda arrimaha dibadda, waxaa la yidhahdaa waa siyaasad degan, waa siyaasad salka ku haysa inay ku horreysiiso sheekada iyo saaxiibtinimada iyo degenaanshaha colaadada iyo dagaalada.
dadka dagaalada ku jira dagaalada ka qaboojisa dadka soo jiidata marka ilaama aha dowlad sidaas oo kale taad xisbiga Soomaaliya ka jirtana laba arrimood oo argagixisa fikriga jirta argagixisada fikriga ah wixii sameeyay waa la garanayaa qadar shaqo kuma leh in dowladu khaliijka shaqo kule oo maskaxdan abuuray adduunka islaamka wareeriyay marka qofka raba inay carabi usoo gurmato waa qof qaldan weeyey arabtu yaman wax kama qaban libnaan wax kama qaban liibiya wax kama qaban arabtu fidnad bay abuuraan iyo madaniyaan marka sidee baa looga sugay in la dhaqdo wadamada carabta looga baahanahay saaxiibta looga baahanahay xal baa looga baahanahay waa wax adag weeyey dalka qadar waxaa la tilmaamaa siyaasadka adduunka marka laga sheekeynayo meelaha cilmi baarista oo dhaliya inay tahay dowlad istisnaa dowladda carabta ka duwan ka duwanaanshahaas wuxuu siiyey waa dowlad yar wuxuu siiyey awood weyn oo ah dhinaca warbaahinta iyo dhinaca wax qabadka xalinta mashaakilka Maraykan iyo Taaliban bay maanta heshiisiinaysaa Taaliban iyo dowladdii Afghanistan bay heshiisiinaysaa waxay heshiisiisaa dowlado adag oo mucaqada Eritrea iyo Ethiopia Sudan iyo Eritrea Djibouti iyo Eritrea inta way ku jirtay marka waxaas bay ciyaartaa ee duulkan kaleeto aanu maslayo marka saas ma islaahay natiijo la sugayo waqti duu
waan gartay waxaan jeclaa dhamaantiin idin mahad celiyo
أبو ماتي محمد عبد حسن صندارة ونلا سعوتيني برنامجك سي فاقداد تضبات كالكاد كدقي سنسان وفيوه واشنطن لغا استيال هادية يدن دافان برنامج شدي دا عادة كبحة وحاتي توسوغة قبوغان كرتان مركزتا بوغة انترنتك فيوه سمالي داتكم هاتنكو سودوا دا برنامجك أمورها إسلامك وحينوها يا حسين بر آذن
kulanti wacan oo wanaagsan degistayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka xisada u dhaxaysa shiicada laga tirada badan yahay ee dalka Nigeria iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi ayaa u muuqatay mid sii kordhaysay maalmihii la soo dhaafay arintan ayaa waxay cirka isku shareertay kadib markii maxkamadda dalkaasi ay go'aan ku gaadhay in argagixiso lagu tilmaami karo ururka ay leeyihiin muslimiinta shiicada ah ee Nigeria maxkamadda ayaa ogolaatay in ururkan loo yaqaano dhaqdhaqaaqa islaamka ee Nigeria loogu yeeri karo urur argagixiso ah ku dhawaaqida go'aankaasi ayaa dhaliyay rabshado dhex maray taageerayaasha ururka iyo ciidamada ammaanka kumanaan ka mid ah shiicada Nigeria ayaa isku soo baxay caasimadda dalkaasi ee Abuja iyagoo ku baaqay in la sii daayo hoggaamiyahooda oo lagu magacaabo Sheikh Ibrahim Zakazaki. Sheikh Zakazaki ayaa dowladda Nigeria waxay xidhay sanadkii 2015 waqtigaasi oo ishurmaadyo culus oo dad badan ay ku dhinteen ay dhex mareen shiicada Nigeria iyo ciidamada ammaanka. Magaalada Zaria oo xarun u ah gudoomiyaha shiicada Nigeria ayaa waxaa sanad walba lagu xusaa maalinta ay shiicada Nigeria u aqoonsadeen inay tahay maalinta Qudus, iyaga oo arrintaasi ku taageeraya qadiyadda Falastiin. Laakiin sanadkii 2014 ayaa xuska maalintaasi waxa uu sababay isku dhac dhex maray ciidamada ammaanka iyo shiicada Nigeria. Waxaa dadkii dhintay ka mid ahaa 3 wiil oo uu dhalay hoggaamiyaha shiicada, iyada oo maalintaasi ay dhinteen ku dhawaad 350 qof oo shiica ah. Sidoo kale sanadkii xigay waxaa la dilay 3 wiil oo kale oo uu dhalay Sheikh Zakazaki. Maymuna Daud ayaa maalintaasi waxaa ka dhintay 3 caruur ah oo ay dhashay.
Suka bani saakwanni akan cewa idan na ci gaba da kiran su ban ji su ba to an kashe su. To har daga ƙarshe dai sun kira aka ce an harbi na sai ba a kirje.
Waxa ila soo hadashay gabadheeda waxayna ii sheegtay in ciidanka militariga ay iyadu calosh ka toogteen. Walaasheedna ay madaxa ka toogteen isla markaana dab la qabatay gurigii hoggaamiyaha oo ay ku dhumanayeen. Markii dambe aan la hadlay igama qaban telefoonka sababtoo ah dhammaantood waxa ay ku dhex gubteen dhismaha guriga.
Dhacdadaasi kadib ayay ciidamada militarigu waxay soo xireen hoggaamiyaha shiicada Nigeria Ibrahim Zakzaki iyo xaaskiisa, kuwaasi oo weli xabsiga ku jira inkastoo ay maxkamaddu dembi ku weyday, sida uu faahfaahinayo Cabdilaahi Muuse oo ka tirsan ururka shiicada ee Nigeria.
This government doesn't want to free Sheikh Ibrahim Zazaki. They want him dead. As they tried killing him in his house, God did not allow them.
Dowladdu ma rabto inay sii deyso Sheikh Ibrahim. Waxay rabaan inay dilaan ama uu iskii u dhinto. Hore ay isugu dayeen in gurigiisa ay ku dhex dilaan. Ilaahay ayaana ka badbaadiyay. Siyaasi daraadeed ayay xabsiga ugu hayaan.
Laakiin booliska Nigeria ayaa ku eedeynaya taageerayaasha ururka Shiicada ee Nigeria inay iyagu rabshadaha bilaabeen, sida uu sheegayo Frank Mbah oo ah afayeenka booliska dalka Nigeria.
We've seen protesters attack, carry out unprovoked attack on law enforcement officers who are on legitimate national.
Waxaan aragnay dad banaanbaxay oo weerar ku qaaday ciidamada amaanka oo shaqadii ay qaranku u hayeen gudanaya.
Zakazaki ayaa loo haystaa askari ku dhintay rabshadihii 2015 dhexmaray Shiicada Nigeria iyo ciidanka. Sheikh Ibrahim Zakazaki ayaa ururka Shiicada ee Nigeria waxa uu aasaasay. Dabayaaqadii 7-meeyadii waxana uu sheegtaa inuu leeyahay 2 milyan oo taageerayaal ah, sida uu faahfaahinayo Garba Abri oo ah maareeyaha wakaaladda hanuuninta ee Nigeria.
They have become like a law unto themselves in Zaria, where their political spiritual leader used to live, constituted themselves into serious public nuisances. No responsible government can watch.
Waxay noqdeen kuwa iyagu yeeshay xeer u gaar ah. Magaalada Zaria oo ah xarunta uu ka soo jeedo hoggaamiyahooda waxay ka dhaliyeen isku dhexyaac iyo iskorimaad. Ma dhici karto in qof mas'uula oo ka tirsan dowladda uu u dulqaadan karo in nidaamka iyo kala dambeyntu ay meesha ka baxdo.
Ururka Shiicada ee Nigeria ayaa ku gacan saaray go'aanka ay maxkamaddu ku gaadhay in ururkaasi lagu tilmaamo urur argagixiso ah. Waxaa ay ururku sheegay in arrintaasi ay horseedi karto dibadbaxyo dheeraad ah oo ay dad kale ku dhintaan. Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Markana dhinacii heesaha aanu u leexanno, waxaa idinku soo maqan codka Suldaan Seraar Guhaad iyo heestii Kaliyalab.
Kaba adan ku jecelo ho ko ashada cisiga wala ka caafufa adiga ay kuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adiga ay kuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide kolka aan ku dayo kalga caylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalga caylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori cishqiga
codkaasi macaan ee Suldaan Seraar ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jacfar Kuuka iyo Zahra Ciidla Nuur. Dhinaca farsamadana waxaanu joogay Maxamed Colaad Xasan. Tan iyo idaacadda Fiidnimo intaanu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
qalbku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbku kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay adna kaliya laab igu kaliya oh igu kaliya oh
This is VOA.